Bueno, pois bo día a todas e a todos. Vamos a dar comezo coa puntualidade que o evento se merece a esta xornada de software libre científico. Xa ten número, xa a segunda xornada de software libre científico, e me acompaña na mesa, a parte da persoa que se vai a encargar de que os que están o podamos ver despois e os que non están o podan ver, Rafael Rodríguez Galloso, que é o presidente da Asociación Melisa. Disculpamos a ausencia de don Eladio Otero García, que é xefe do Departamento de Innovación Tecnolóxica de Antega. E quen vos fala, eu son Elena Vázquez Endón, en estos momentos a decana da Facultade de Matemáticas, e lle vou a ceder a palabra ao meu compañeiro de mesa para que comence el e logo vos dirixirei unhas palabras en nome da Facultade.
Pois moitas gracias. Gracias, Elena. Como dicía, son Rafael Rodríguez, son o presidente de Melisa. Melisa é a Asociación de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide. Ali foi onde naceu esta iniciativa, en Melide, cun grupo de voluntarios e voluntarias que decidimos, xa hai 10 anos, estamos cumplindo o 10º aniversario durante estes meses, pois decidimos iniciar actividades de difusión e de promoción do software libre. Dende eses últimos 10 anos lo vamos facendo multitude de actividades. Ainda que últimamente temos un pouco esquecido o noso pobo, xa que a nosa actividade profesional desenvolvese maioritariamente polas plazas de Santiago e arredores, entón as actividades que facemos últimamente son máis presenciais nestas zonas, pero bueno, volveremos a Melide en algún momento tamén a facer actividades. Durante estes últimos anos fixemos moitos proxectos, que vou a destacar algúns. Dos moitos que fixemos se destacaría, por exemplo, as actividades que levamos a cabo no Centro Penitenciario de Monterroso, no que aínda estamos facendo cousas, donde formamos aos internos en ferramentas libres. Temos unha aula que montamos con equipos para que eles poidan utilizarlo fora do tempo que nos ximos a traballar ali. Tamén fixemos obradoiros de radio para que eles gravaran e despois se pudera difundir polo centro. Outro proxecto que podo mencionar é Aveancos. Aveancos.gal é un catálogo digital do patrimonio que hai na terra de Melide e arredores. É un proxecto que ademais nace doutro e deriva doutros. É dicir, é un exemplo moi claro do que supón o software libre en canto a non reinventar a roda continuamente. Se alguén fixe un bon traballo, pois eu vou copiálo. E se pode mellorálo, moito mellor. Pois este é un claro exemplo, non? Aveancos.gal. Bueno, fixemos, ainda que agora mesmo non está nas nosas mans, a xornada de R que se fai tamén actualmente nesta facultade, nesta mesma aula, pois tamén foi iniciativa de Melisa lá por ano 2013, se non me equivoco. E bueno, estas son as actividades que podo, bueno, mencionar agora así de memoria, pero animo-vos a que consultedes a web de melisa.gal, que aí veredes outro tipo de actividades que levamos a cabo. Bueno, pois a maiores dicirvos tamén que esta actividade, como decía Elena, bueno, disculpamos a ausencia de Eladio, que é a persoa que representa a Antega como entidade patrocinadora. Nos contamos co apoio de Antega para financiar esta actividade e outras que desenvolveremos ao longo deste ano, gracias a ese convenio que se asina entre diferentes asociacións, incluída Melisa, para a promoción do software libre en Galicia. Por suposto, agradecemento, como unha vez máis, tamén a Elena como representante deste centro, pola cesión e polas facilidades que sempre nos poñen para realizar este tipo de actividades. O obxectivo desta segunda, como decía Elena tamén, a segunda xornada, que o ano pasado iniciámola coa intención de presentar un dos proxectos que promociona Melisa, que era Epilinux, este ano traemos a BiostatFloss como parte do obxectivo da xornada. Será presentada por Miguel Ángel nunha das charlas que están programadas e, aproveitando, digamos, esa intención, pois incluímos o resto de charlas que, bueno, que están no programa e que darán a continuación un pouco despois. Pola miña parte, pouco máis. Animarmos a que, se queredes colaborar con nosco, nós somos voluntarios, temos aquí a Jorge, que tamén é un membro de Melisa, que está aí aos mandos técnicos, e como decía Miguel, tamén é membro de Melisa, María José, calquera de nós nos podedes preguntar ou pedir información acerca das actividades, e seredes benvidos tamén para botar unha man, que aquí todo esforzo é benvido. Pois, pola miña parte, nada máis, e despois, bueno, xa vos emplazarei a miña presentación, estaremos por aquí para conversar.
Bueno, pois, moitas grazas. Hoxe para a facultade é un día de festa. Hoxe sabedes que é o día que se dedica tamén ás mulleres e especialmente ás nenas nas TIC para tratar de solventar esa fenda digital que existe, polo tanto que na facultade haxa unha xornada da que nos sentimos tan orgullosas e orgullosos, pois eu creo que é unha forma moi boa de celebrar. Como moi ben decía Rafael, non se trata de volver a inventar a roda. Eu creo que o software libre ten unha componente, primeiro, de cortesía científica, porque empregamos algo que fixeron outros, citamos o que fixeron outros, e asumimos pois esa camiseta de que se nos vemos algo que está ben escrito e contribuimos a incrementar eso, pois temos que facelo con ese mesmo pucho de que pode vir outra persoa detrás que tamén o vai facer despois. Isto é, pois eu creo que moi didáctico para todas as persoas que están a desenvolver software ou para todas as persoas que en algún momento escriben software. Nos parece que é algo un pouco íntimo para un e ao final pode ser un proxecto moi colectivo. Entón, eu creo que eu pensando onte na xornada me sentía con isto como eu son a do medio de tres irmáns e houve algún momento no proceso educativo que ti podías herdar os libros do teu irmão maior e pasarlos ao teu irmão pequeno, non? Era unha transferencia de coñecemento que como ti, como moito, lle facías algunhas achegas. Eu creo que nos temos que sentir como ese irmán ou ese irmá do medio que está aí transferindo información para documentala ben, para facela como nos gustaría recibila nos despois. Entonces, eu creo que amosa o forte compromiso social da ciencia. Eu quero ademais salientar a calidade de todas as propostas de hoxe, sobre todo neste punto de compromiso, en este punto de compartir, decir que é un orgullo para a facultade que todo o mundo que vai falar pois sexa tamén xente da casa. Hai que, por suposto, sempre recibir a xente de fora, dende que entrastedes aquí xa sodes tamén da casa, e ademais acompañar a parte do software con todo o que é a ciencia en aberto. Entonces, bueno, eu, a ver na medida do posible que me permita a xornada de pasarme, como casi sempre estive en esta sala como estudante, e aprender moito de todas as ponencias, agradecer o tempo de todas as persoas que van a facer os relatorios, agradecer o tempo da organización, porque estas cousas non se improvisan, non son inmediatas, e aí toda a xente de Melisa e coa parte especial na Facultade de Matemáticas que é María Ginzo, pois darlle as grazas por todo o seu tempo e o seu traballo. Decir que tamén é moi interesante o punto almendro de volver a casa, que é o caso de Miguel Ángel Rodríguez. Somos compañeros de promoción e que haxa xente de matemáticas na Consellería de Sanidade ou algún dos estudantes que vai estar aquí que está no hospital de Vigo, pois eu creo que é unha proxección, é unha evidencia e, como decimos nesta casa, unha demostración do impacto das matemáticas en todos os ámbitos. E a mí me fai tamén especial ilusión outro pucho que ten María nesta xornada, que falar de información xeográfica. Temos aí a porta o noso querido mapa de Fontán, lle sacaremos partido. Todos que sodes da facultade non puxestedes todavía a chincheta, pois identificade o voso territorio coas matemáticas, que é algo que fai moi ben a Fundación Melisa, non? Podemos estar anclados e saber onde están as nosas raíces, como tiña moi claro Fontán, e ao mesmo tempo ser moi universais. É a única cortesía que se permitiu no mapa foi poñer en Porta de Conde patria del autor, non? Eu creo que ensalzando de donde nacerá el, ensalza todos os territorios e os 8.000 topónimos que están nese mapa, por iso todo o mundo pode poñer a súa chincheta. E vos direi que eu creo que Porta de Conde debe de ser das únicas vilas de Galicia que celebra como festa casi patria o nacemento de un científico, non dun santo, non? Entón, bueno, eu creo que el nos honrou, o territorio honra, e creo que este xogo de conectar matemáticas e territorio é un bucle infinito ao que podemos contribuir todos, ou mellor, algúns dos que estades aquí coñecendo estas ferramentas tamén contribuídes, non? Entón, animarvos a sacarlle partido, a difundir o traballo de todas as persoas que hoxe nos van facer chegar. Decir que ademais está a oportunidade tamén o esforzo que está facendo a universidade por os temas de software libre, e entonces bueno, tamén agradecer ao meu compañeiro Francisco Pena que nos fale do Octave e do XMath, porque é unha das ferramentas pola que temos que tamén apostar. Entonces, eu penso que do que quería decir en nome da facultade está todo dito, e o menos que podemos facer é abrir as portas para xente que quere facer cousas e conectar as matemáticas co que está ao noso redor. Así que, neste caso, quen está moi agradecida é a Facultade de Matemáticas de que este de xoxe aquí, e sobre todo que lle saquemos partido e que sigamos co bucle este infinito do software libre. Moitísimas grazas.